Albanian newspaper reader, selection 1. Referendum për kthimin e mbretit Zog. Shqipëria ka nevojë për mbret. Andaj është domosdoshme të mbahet referendumi për kthimin e tij në vend. Këtë kumtoi Partia Lëvizja e Legalitetit, që angazhohet për kthimin e monarkisë në Shqipëri. Partia vlerësoi se të populli shqiptar ka interesim për kthimin e djalit Ahmet Zogut, lekës së parë i cili gjendet në botën e jashtme. Përfaqësuesit e partisë vlerësojnë njëkohësisht se pikërisht mbreti mundet me sukses të kundërshtojë kthimin e komunistëve në pushtet, dhe se para zgjedhjeve paraprake kjo parti do të tentojë që këtë të asqarojë votuesve. Trashëguesi i Fronit në Mërgin